Здравейте, слушатели на подкаст на БГ Наука. Аз съм Петър Теодосиев и днес си говорим с Милена Бербенкова за това какво е да учиш в чужбина и как се кандидатства за стипендията Fulbright и какво реално представлява тя. Първо, здравей, Милена.
Здравей, Петре. Здравейте на всички слушатели.
Ние с Милена сме колеги от университета, заедно учихме културология. Тя така се разви в магистратура. Първо да те питам, защо записа културология и кое ти беше така стимула или интереса да го запишеш?
Значи, когато записвах културология, така малко трябва една вратичка да отворя. Първо, аз исках да уча режисура в надпис, но понеже не бях изобщо подготвена, смятах, че културология това е, това ще бъде специалността, която ще ме подготви най-добре, тъй като за режисура се изискваха страшно много, нали, познания теоретични културни и социални, и културологията изглеждаше като специалността, която би дала точно такъв, точно такива знания. И затова още тогава, след гимназията, кандидатствах за културология и слава богу бях приета. Вече в процеса на обучението ми там моите интереси започнаха да се променят и да се насочват повече към културменеджмента и към менеджмента на изкуствата, тъй като реших, че ми е по-интересно не да произвеждам, така да се каже, ако може човек да каже, произвеждам изкуство, ами да помагам за неговото, за развитието и за развитието на културата изобщо като цяло.
Супер, ами да, то реално самата културология ни даде една много голяма основа и както и ти и аз се занимаваме с по-скоро управление, отколкото да създаваме такъв, дали е изкуство или друг вид съдържание. А магистратурата, каква ти беше тази в България и защо беше такава, що избра?
Така, магистратурата ми беше отново език и култура, само че на английски език. И там изборът ми беше малко по-политически, защото вече знаех, че съм приета по Fulbright. Но много се притеснявах, че ще имам проблем с академичния английски език. И смятах, че това е начина, по който ще мога да си го подобря. Понеже цялата магистратура беше на английски, тя е в английска филология. И отново тя е изключително теоретична, засяга изключително много развитието на езика и четене и разбиране на теоретични текстове, свързани с постколониализма, с други теми, които не са точно свързани с развитието на културата от менеджерска гледна точка, но са много важни за разбирането като цяло на една култура. Все пак аз не я завърших тази магистратура изцяло. Все още имам да си предавам дипломна работа, но смятам, че това, което ми трябваше от нея, успях да го получа.
Тоест, ти записа тази магистратура, за да подготвя реално за Америка и ти обаче вече си завърши американската магистратура.
Точно така. Така се получи, че започнах американската магистратура 2 години по-късно от тази в България и я завърших преди изобщо.
Поздравление.
Благодаря. Не знам дали е за поздравяване, но благодаря.
А сега да кажеш повече за самата стипендия Fulbright. Какво ти дава и как ти разбра за нея? Първо, какво ти даде като подкрепа за обучението си в Америка?
Fulbright дава доста неща, честно казано. В смисъл, нали, от една страна естествено паричната подкрепа, която никак не е малка, особено ако идваш от държава, в която обучението струва 200 лева на месец, а тук струва 10 000 долара на семестър, е доста по-спомагателно. Но освен това, Fulbright дава подкрепа и в административен план, в самото кандидатстване и след това при администрация на всички твои документи като чужденец в Америка. Освен това, което според мен е един от най-важните елементи. Ти дава и голяма подкрепа в смисъл на социална обстановка, защото те свързва с други Fulbright студенти в твоя град и поне в Чикаго нашата Fulbright група е доста силна. Имаме много възможности да се срещаме помежду си и по този начин си изграждаме свой приятелски кръг, което понякога е много трудно.
Това е доста добре. Освен, т.е. тя Fulbright стипендията ти дава 100% плаща самата специалност, така ли?
Ами, зависи. Значи специално за... Понеже Fulbright има различни методи на действие в различните държави, но в България това, което Fulbright прави е те имат една определена сума, която могат да дадат за студент. Дали тя може да се променила вече, не знам и не съм сигурна, че мога да я споделям. Но тази сума може да покрие или академични разходи, или разходи за живот, или нали, зависимост от комбинацията от фактори. Тъй като в моя случай университета ми пое ме освободи от плащането на такси за университет, Fulbright имаше възможност да покрие разходите ми за живот. Ако университета ми не ми беше дал тази отстъпка, най-вероятно Fulbright ще трябва да покрива разходите ми по университета.
А как стана това, че университета ти покрива тези разходи? Кандидатства отделно към университета или чрез Fulbright?
Определено това, че имах Fulbright, доста помогна, тъй като в моя университет специално няма отделно кандидатстване за стипендии, ами автоматично с кандидатстването ти за специалност, кандидатстваш, попадаш и в този пул за стипендии. И обикновено се гледа това да имаш нали, добри академични резултати и представяния и нали, ако имаш някакви други стипендии или други признания, определено помага. И в случая Fulbright със сигурност беше от помощ, затова университетът да реши, че има полза от това да се инвестира в мен като студент и съответно да ми поемат таксите за университет.
Това е супер, браво, браво на теб и на университета. А да кажем и кой е университета, в който ти в момента все пак се намираш все още в Америка?
Да, значи аз вече завърших магистратурата си, в момента карам постакадемично обучение се води, въпреки че всъщност си е работа, но университета, в който учих и в който завърших е Columbia College, Чикаго. Той няма нищо общо с Колумбийския университет в Нью Йорк, е отделна институция и е един важен арт колеж в Чикаго, бих казала.
И каква специалност учи там и какво взе, какво ти даде това образование в Америка?
В Columbia College учих арт менеджмент, което включваше доста практически курсове, което беше важно за мен, като счетоводство, стратегическо планиране, лидършип, лидерство, финансов менеджмент и други такива курсове, които от моя гледна точка са изключително важни, когато нали, човек се насочва към управление в културния сектор, тъй като много често ми се струва, че при нас винаги се набляга на теоретичните познания. Културата също е един жив сектор, в който нали, фигурират и финанси, и стратегии, и така нататък. И тези умения определено са доста важни. Да, тези предмети определено много ми помогнаха така, да се настроя гледната точка към сектора по малко по-различен начин от преди и малко, може би, по-коректен от моя гледна точка. Но, освен това, нали, ученето в този университет не е само предметите и не е само преподавателите, също така и мрежата от връзки, която се създава. Благодарение на връзките ми в университета успях да се намеря стаж, успях да се намеря и работа в последствие, тъй като чужденец с определен срок, в който имам право да работя, беше доста трудно да се намеря позиция. Но определено мисля, че даже дори по-важното в случая са връзките изградени с колеги, с организации, студентски организации в университета и изобщо на социалния фактор, който този университет даден. Не всички университети са добри в това и мисля, че това е една от силните страни на Columbia College Chicago.
Добре, това е много добре звучи. Да кажем малко и за тези, които не знаят за Fulbright стипендията, как могат в България да разберат повече, да кандидатстват? Как го направи? Къде разбра за това и как се подават? Кажи повече за документите.
Да, сега ще кажа. Значи, аз разбрах много, поне за мен на случайен начин, но нали, за Fulbright определено не е случайен, тъй като те са платили за реклама и съответно рекламата си е свършила работата. Но аз просто един ден потвах с метрото и видях точно, мисля, че на Софийския университет на станцията, видях един плакат. Не плаката, ми, да. Постер, който каза Fulbright, обучение в щатите, нали, вижте повече информация на Fulbright.bg, мисля, че беше. И аз много се изненадах, си към какво пък е това. Нали, никога не бях чувала за Fulbright преди това. И съответно проверих уебсайта им и разбрах, че има стипендии, които се предлагат на хора, които имат интерес да учат в щатите. Съответно много се зарадвах, си към това може би е един начин за мен да продължа образованието си, тъй като вече знаех, че искам да уча арт менеджмент или културен менеджмент, но програмите, които бях виждала и които харесвах, бяха наистина в щатите. И си към това е, може би, моя билет. Съответно, след това си говорих среща с представител на комисията и нали, имахме ориентация в общи линии, какво се случва, когато кандидатстваш, какви са документите, какви са изпитите, които трябва да положиш, и нали, какви са сроковете съответно, която беше изключително, изключително полезна. Мисля, че хората, които работят в Fulbright са много посветени на това, което правят и искат наистина да помогнат на хората да просперират, така да се каже, и да учат, особено ако виждат потенциал в теб, предполагам. Но аз кандидатствах два пъти за Fulbright реално, тъй като първия път кандидатурата ми не беше толкова силна, предполагам. Но това, което се изисква, обикновено те имат срок за подаване на документи до май месец, някъде началото на май месец, като трябва да си има предвид, че ако подадеш документи през май 2018 и те приемат, обучението ти ще започне през август 2019. Нали, това е важно за всеки човек, който си планира бъдещето, да го има предвид.
Да, пак да повторим, ако кандидатствате 2018
да.
И бъдете одобрени, 2019 ще можете вече да започнете образование.
Да, точно така. Защото нали, през 2018 вие кандидатствате до май, те до юли решават кои ще са кандидатите, които са приети. След това нали, има административни неща, които трябва да се случат, подаване на допълнителни документи, някои хора все още не са си завършили образованието, когато кандидатстват. Това, което трябва да направи един кандидат, е да държи TOEFL и GRE. Това са два изпита. Нали, TOEFL е за основни познания по английски език. GRE е малко по-сложен, малко по-академичен английски и математика се изискват. Да се държат, съответно, резултатите от тези изпити са много важни. Не само за Fulbright, но и в последствие вече за кандидатстването за университети, след като имате Fulbright. Освен това, съответно, всякакви документи, които показват нали, степента на образование, ако сте завършили бакалавър, трябва да имате преведена диплома на английски език, съответно от преведена и легализирана от заклет преводач. Освен това, се подават и две есета, които са Statement of Purpose и personal statement. Нали, съответно, едното от тях е защо за вас е важно да учите тази специалност и какви са вашите предимства, какви са предимствата, които имате за това да бъдете добри в тази специалност. Другото е statement of purpose, е повече защо ученето на тази специалност ще бъде полезно за развитието ви в кариерата, която искате да следвате и съответно за работата ви в България, защото това е една много важна част от получаването на Fulbright, връщането в България и помагането за развитието на сектора, в който работите в България. Изпитите са Те са доста стандартни и обикновено, ако сте държали поне единия изпит, е достатъчно за да кандидатствате. Съответно, след приемането, поне докато аз кандидатствах, позволяваха да се държи втория изпит. Т.е. не е задължително да имате и двата изпита, когато кандидатствате. Вече след приемането на документите има процедура по интервюиране. Ако документите ви са одобрени, ще бъдете поканени на интервю с комисията на Fulbright, която е, може да е между 3 и 12 човека. В моят случай винаги са били 3, но нали, никой не се знае как ще се окаже. И обикновено са двама представители от Fulbright, представител от Американското посолство. И в моя случай имах късмет при второто ми интервю, т.е. втория път, когато кандидатствах, да има и човек, който е в моята сфера в залата, което смятам, че определено помогна за приемането на кандидатурата ми, тъй като разбирането на професионалист, на значението на това, което искаш да правиш, е много важно. И това е, мисля, че основното при самото кандидатстване за Fulbright. Оттам нататък след интервюто те вече взимат решение кой ще бъде одобрен. И ако ви одобрят, ви канят на следващата стъпка, която е подаване на документи към университети. Съответно, когато се кандидатства, всеки кандидат посочва 7 университета, които смятат, че са най-подходящи за тях, със специалностите им. Много често нали, университетите, които Fulbright ще предложи след това, не са същите. Те предлагат до 4 университета. И понякога се припокриват, понякога не. Причините за това са, че поне когато аз кандидатствах, причините бяха, че знаеха, че тези университети не дават стипендии и са изключително скъпи и са по-трудни за това човек от България си ги позволи. Или, нали, смятат, че програмите не са толкова добри. Но определено има място за разговор в тази сфера и ако много държите на определен университет, има възможност да се работи в тази посока. И когато се кандидатства в самите университети, се подават вече през Fulbright документи за кандидатстване. Те ви казват какви документи са необходими за всеки университет. Обикновено това са пак есета, за есета отново за Statement of Purpose и Personal Statement. Но за всеки университет нали, са различни и трябва да се променят малко, тъй като програмите са различни и нали, съответно всеки трябва да се направи проучването предварително, преди да ги напише. Да.
Супер. Ами доста интересно и много така изчерпателно мисля, че обясни. А пък вече всеки, който иска да кандидатства, да напише просто в Google Fulbright и да влезе в сайта, да види какви неща трябва да се попълнят, как се кандидатства по-подробно и да го направи. А мен ми е интересно ти какви планове имаш сега, какво точно правиш след завършването си и имаш ли така планове да се прибереш в България и какво да правиш, като се прибереш тук?
Така, да. Значи, прибирането в България е много е определено на хоризонта, тъй като от това нещо няма изход. И аз съм щастлива всъщност, че е така. Ще се прибирам в България през април. До тогава, даже в началото на април в момента, 3 април ми е последния ден, в който мога да пътувам, така че това ще бъде определено и крайния срок на моето заминаване. Но до тогава работя в една организация за перформанс арт, която се казва Links Hall. Тя е организация тук в Чикаго, която дава възможност на артисти в изпълнителското изкуство да правят резиденции, представления, нали, подпомага ги при намирането на публика, подпомага ги при маркетинг, при продуцентство и така нататък на техните работи. И това е всъщност, което и аз правя. Аз съм асистент-продуцент там. Да, това, което аз правя там е да помагам за продуцентството на няколко фестивала. Два от които вече минаха и един предстои. Това, което правих за тези фестивали беше проучване на публика, свързване с тази публика, контакти с артистите, нали, за всичко, което им е необходимо. Тоест, те, материалите, които те трябва да подадат към нас и нещата, които ние трябва да направим, за да могат те да успеят в представленията си, например, нали, да ни подадат техните маркетингови материали или какво им е необходимо, за да направят самите представления, ние дали можем да осигурим тези неща и така нататък. И това е основната ми функция всъщност в тази организация. И това е, да, тясно свързано с нещата, които учих в специалността си преди това.
Тоест, ти е помогнало изцяло това, което си учила и сега го правиш на практика в тази организация.
Точно така. Всъщност аз нямаше и да имам възможност иначе да остана в щатите, ако не правех нещо, което е свързано с специалността ми преди това, тъй като Fulbright има изискване, ако работиш в щатите, то да бъде изцяло свързано с твоето обучение и с сферата ти на развитие.
И какъв срок можеш да останеш и да работиш?
Значи, по принцип, най-пълното време, в което един човек може да остане, включително магистратурата, е 3 години. Ако магистратурата ти е 2 академични години, имаш право да останеш до още 2 академични години, което е 18 месеца. Тоест, година и половина ти е магистратурата, година и половина имаш право да работиш. В моя случай аз използвах доста от това време за стажове през по време на обучението си и това време се намалява с всеки стаж, който взимаш и така нататък.
Ясно. Да. А сега какъв ти е, така се каже, плана или имаш ли въобще някаква така представа вече какво би правил в България?
Честно казвам, не съм напълно ориентирана. Имам известна представа за това с какво искам да се занимавам. Но до голяма степен съм си оставила плановете свободни, за да мога по-скоро чрез контакти с хора да разбера каква е ситуацията. Тъй като да си 2 години извън държавата доста те отдалечава от начина, по който нещата се развиват. Нали, дори да четеш новини и да поддържаш връзки с хора, които са в сферата, все пак си доста далече от начина, по който се случват нещата. И ми се иска просто да си дам малко време да се ориентирам в сферата и да видя къде са най-добрите възможности, които аз мога да помогна и в които, нали, за мен ще бъдат полезни.
Но искаш развитие. Да се занимаваш с тази сфера. А имаш ли планове за академично развитие? Докторантура, примерно някъде да в Софийски университет или в БАН?
Към момента бих искала по-скоро да се фокусирам на професионалното си развитие, защото смятам, че в тази, специално в култура менеджмента, е много важен практически опит, който в последствие може да помогне, ако човек иска да се развива в академична посока. Нали, защото и по този начин той може да е по-полезен на самата сфера. Но определено бих искал първо професионално да работя в сферата поне една или две години преди да предприема някакво по-нататъчно академично развитие.
Ясно. Ами, добре. Много добре звучат плановете ти, пък и реално ти доста добре, предполагам си, вече развила тези умения и знания, които получи и от университета и от стажовете си. И предполагам, че всеки в България, с когото работиш, ще бъде много доволен и щастлив, че работиш.
Надявам се. Искрено се надявам да е така.
Ние също развиваме доста събития и дейности около БГ наука, така че може да направим нещо и заедно.
Да.
Като дойдеш.
Разбира се.
Ами, аз ти благодаря за интервюто и се надявам на всички, които слушат, да сме били полезни и интересни. И до нови срещи.
И аз се надявам и съответно, ако някой има специфични въпроси, не се притеснявай да ги насочиш към мен, ако аз мога да помогна.
Добре. И чао.
Чао, приятен ден.